Γεια σας. Ας πούμε ότι ξεκινά ένας νέος κύκλος επεισοδίων. Έκανα ένα μεγάλο διάλειμμα, είχε καιρό να ανέβει νέο επεισόδιο όπως τα είδατε. Και ο λόγος είναι απλός, δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον ή τουλάχιστον κάτι που να θεωρήσω ότι αξίζει να υποθεί σε αυτή τη σειρά επεισοδίων. Έχω ξαναπεί και παλιότερα ότι πολλές φορές ξεκινάς να διαβάζεις ένα βιβλίο έχοντας πολλές προσδοκίες και όρεξη να δεις τι γράφει και πολλές φορές καταλήγεις να απογοητεύεσαι, είτε επειδή το βιβλίο δεν σου λέει κάτι καινούριο, είτε επειδή τέλος πάντων δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σου. Αυτό το έπαθα πολύ το φετινό καλοκαίρι που μας πέρασε. Πολλές φορές και γι' αυτό άργησε να έρθει το νέο επεισόδιο. Παρόλα αυτά, δεν νιώθω ότι χάνω χρόνο όταν το παθαίνω αυτό, εφόσον αυτό το podcast δεν είναι κάτι από το οποίο βγάζω λεφτά. Νιώθω μια κούραση και μια απογοήτευση όταν παίρνω στα χέρια μου ένα βιβλίο που τελικά δεν μου αρέσει, ειδικά όταν το έχω αγοράσει αυτό το βιβλίο. Αλλά από την άλλη, πολλές φορές μέσα από πράγματα που δεν μας αρέσουν βρίσκουμε τον εαυτό μας, γιατί καλούμαστε να εξηγήσουμε στον εαυτό μας γιατί δεν μας άρεσε αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου άρεσε αυτό το βιβλίο ή αυτό το τραγούδι ή αυτή η εμπειρία, όποια και αν είναι αυτή. Σε τέτοιες στιγμές γνωρίζεις όχι μόνο τι δεν σου αρέσει έτσι απλά και γενικά, αλλά γνωρίζεις και τα όρια σου, αλλά και καλλιεργείς την κριτική σου σκέψη, πιστεύω. Γι' αυτό καλό είναι να αφινόμαστε που και που σε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Και μόνο που θα πρέπει να εξηγήσουμε στον εαυτό μας γιατί δεν μας αρέσουν και να εκφράσουμε επιχειρήματα εναντίον τους, τότε έχουμε διανύσει μια ωραία πορεία προς το να μάθουμε ακόμα πιο πολύ τον εαυτό μας και στο να σκεφτόμαστε και πιο καθαρά. Ένας άνθρωπος που έρχεται σε επαφή μόνο με πράγματα και καταστάσεις που του αρέσουν, δεν νομίζω ότι θα καταλήξει να είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι του γίνεται. Δεν λέω να περάσουμε στο άλλο άκρο, να αυτοβασανιζόμαστε. Λέω ότι δεν είναι κακό να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και προς νέους τομείς και εμπειρίες. Εφόσον ξέρουμε τα όρια μας και ξέρουμε ότι θα αναγνωρίσουμε ότι κάτι μας αρέσει ή όχι, τότε δεν έχουμε να χάσουμε και πολλά. Μπορεί και να κερδίσουμε πράγματα από αυτή την εμπειρία. Και θα μου πείτε τώρα ίσως, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τον εαυτό μας μάλλον για να το κάνουμε όλο αυτό και να μπορούμε να τον αφήνουμε να το παθαίνει. Ναι, η αλήθεια είναι πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας, πόσο καλά γνωρίζουμε τη φύση μας, το σώμα μας. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, όταν χρησιμοποιούμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να είμαστε ειδικοί των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς δηλαδή να γνωρίζουμε τους τρόπους λειτουργίας του και τα μέρη από τα οποία αποτελείται και πώς αυτά χρησιμοποιούνται ώστε να είναι λειτουργικό τέλος πάντων το λάπτοπ, το μηχάνημα, τότε δεχόμαστε ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πλήρως τις δυνατότητες του υπολογιστή, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούμε το 100% των δυνατοτήτων του. Μήπως κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη φύση μας, με τον εαυτό μας, πόσο ικανοποιητικά ειδικοί είμαστε ώστε να γνωρίζουμε πλήρως τις δυνατότητες του μυαλού μας, του σώματός μας, της ιδιοσυγκρασίας μας, πώς να γνωρίσεις πλήρως κάτι το οποίο σε περιβάλλει, είσαι εσύ αυτό, είναι ο εαυτός σου, πώς να γνωρίσεις πλήρως τον εαυτό σου τη στιγμή που ο εαυτός είναι όλα όσα ξέρεις και αυτό είναι περιοριστικό. Πώς να δεις ξεκάθαρα κάτι που σου καλύπτει κάθε δυνατή διέξοδο με το πέπλο του ίδιου σου του εαυτού. Είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα σπίτι όλη σου τη ζωή. Άρα να μην ξέρεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε σπίτι, γιατί δεν έχεις βγει και ποτέ έξω από το σπίτι ώστε να το δεις απ' έξω. Αλλά παρόλα αυτά να προσπαθείς να δεις το σπίτι μέσα στο οποίο βρίσκεσαι χωρίς όμως να μπορείς να το δεις απ' έξω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό εφόσον αυτό το σπίτι είναι οτιδήποτε ξέρεις και βλέπεις. Αυτό το σπίτι είναι ο εαυτός σου. Αλλά ακόμα και κάτι που δεν είναι εσύ, μπορείς να το δεις μόνο με βάση όσα είσαι εσύ. Τον κόσμο μπορείς να το δεις μόνο με τα δικά σου μάτια. Έχουμε την τάση να παρατηρούμε τα πάντα με βάση όσα μας μοιάζουν και όχι με βάση όσα τους μοιάζουμε. Το ξαναλέω αυτό, μ' άρεσε. Έχουμε την τάση να παρατηρούμε τα πάντα με βάση μόνο όσα μας μοιάζουν και όχι με βάση όσα τους μοιάζουμε. Από πού αλλού να ξεκινήσουμε τη μελέτη και την ερμηνεία αν όχι από όλα όσα γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε? Αν όλη μας η ικανότητα για παρατήρηση και ερμηνεία ξεκινάει από έναν εαυτό τον οποίο δεν γνωρίζουμε 100%, πώς να μην καταλήξουμε στο ότι το άλλο μας μοιάζει ή διαφέρει πιο πολύ από ότι εμείς μοιάζουμε ή διαφέρουμε στο άλλο. Ξεκινάμε να χτίσουμε ολόκληρη τη γνώση πάνω σε ένα σημείο αναφοράς, για το οποίο όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι το γνωρίζουμε πλήρως. Και εννοώ τον εαυτό μας. Μπορεί να είναι αυτή η δικαιολογία μας, η δικαιολογία μας για όσα δεινά προκαλεί ο άνθρωπος τον εαυτό του στη φύση? Δεν ξέρω. Και τι κάνουμε για να καταλάβουμε τον εαυτό μας και τον άνθρωπο? Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να έχουμε ένα reference στο νου μας. Ένα μεταφυσικό reference, ένα σημείο αναφοράς από το οποίο θα αρχίσουμε τη μελέτη. Αλλά αυτό το reference καταλήγει να είναι κάτι μη υπαρκτό, κάτι ουτοπικό, να είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο οποίος δεν θα υπάρξει ποτέ. Ένα απλό παράδειγμα, θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος να μην αμφισβητεί, να μην διαφωνεί, να μην διαμαρτύρεται ή έστω να μην παραπονιέται ποτέ? Κι αν ναι, θα τον θεωρούσαμε φυσιολογικό? Αν όλα ήταν ιδανικά, τέλεια στην κοινωνία που ζούμε, θα υπήρχε λόγος να διαμαρτυρόμαστε ή θα θεωρούσαμε φυσιολογικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα ανθρώπων να αμφισβητεί αυτή την τελειότητα? Αν δεν υπάρχουν αιτήματα, προβλήματα να μας απασχολούν, τότε ποιο είναι το φυσιολογικό? Να μην διαδηλώνουμε ποτέ, ξέρω εγώ, ή να διαδηλώνουμε στους δρόμους, δεν ξέρω, περιφέροντας λευκά πανό? Πολλά ερωτήματα έβαλα και δεν έχει νόημα, απλά πονοκεφαλιάζουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και το σημείο αναφοράς το οποίο πλάθουμε μέσα στο κεφάλι μας, τον τέλειο άνθρωπο δηλαδή, εφόσον ο τέλειος άνθρωπος είναι κάτι άλλο από εμάς, τότε ακόμα και αυτόν προσπαθούμε να τον περιγράψουμε, να τον φανταστούμε, να τον γνωρίσουμε μέσα από τα δικά μας μάτια. Άρα είναι λογικό για κάθε άνθρωπο ο τέλειος άνθρωπος που έχει πλάσει ο ίδιος στο μυαλό του να είναι ένας άνθρωπος που μοιάζει ή που νομίζει ότι μοιάζει πιο πολύ στον ίδιο που τον φαντάστηκε. Άρα, λογικό και αναμενόμενο ο καθένας μας για τον εαυτό του να νιώθει ότι πλησιάζει πιο πολύ από όλους τους άλλους τον τέλειο άνθρωπο που ο ίδιος έχει πλάσει μέσα στο κεφάλι του. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το θέμα αυτού του επεισοδίου. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Αλλά αφέθηκα στη σκέψη την πρωταρχική, η οποία τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν, πρέπει να ακούσω το επεισόδιο. Α, για τα βιβλία που έλεγα, ναι. Οπότε, διακόπτουμε εδώ το συλλογισμό. Μην πάθουμε και τίποτα και θέλω να πω κάτι άλλο, άσχετο τελείως. Είχα κάποιες σκέψεις για τον κινηματογράφο και τις μοιράζομαι μαζί σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι τίτλο θα έχει τώρα αυτό το επεισόδιο, θα δούμε έτσι πώς τα έκανα. Λοιπόν, ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος δημιουργήθηκε ως κινούμενες εικόνες με ήχο, με σκοπό να ψυχαγωγήσει το θεατή, συνήθως αντλώντας το περιεχόμενό του από τις εκφάνσεις της πραγματικής ζωής ή από μια άλλη φτιαχτή φανταστική πραγματικότητα. Μια ταινία αποτελεί τη φαντασία ή καλύτερα την πραγματική απεικόνιση της φαντασίας όσων εμπλέκονται στη δημιουργία της. Το σενάριο και η πλοκή μιας ταινίας δίνονται με τέτοιο τρόπο στο θεατή ώστε να εγείρουν προβληματισμούς και συναισθήματα. Εμένα, για παράδειγμα, άσχετο παρένθεση, μου αρέσει αυτή η τεχνική κινηματογράφησης με τα επιτεδευμένα βιαστικά και πρόχειρα πλάνα που θυμίζει περισσότερο ντοκιμαντέρ ή reality εκπομπή, που χρησιμοποιούνται με σκοπό να δώσουν έτσι την εντύπωση μιας ερασιτεχνικής λήψης που από κάποια κάμερα κινητού ή φωτογραφικής μηχανής που έτυχε να βρίσκεται μπροστά στο ξαφνικό συμβάν το οποίο εκτελήσεται στην ταινία, ξέρω εγώ. Και όταν κατά την επεξεργασία του βίντεο προστίθενται εφέ αλλά και η τρισδιάστατη τεχνολογία, τότε το αποτέλεσμα είναι αρκετά πιστικό. Το 3D εισήγαγε στις ταινίες άλλη μια διάσταση, εκτός από το ύψος και το πλάτος, υπάρχει και το βάθος, ή καλύτερα η ψευδαίσθηση του βάθους στο πλάνο. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι σαν να συνέβη όντως μια μεγάλη έκρηξη, μια επίσκεψη εξωγήινων, ξέρω εγώ, στο κέντρο μιας πόλης. Και κάποιος απλά πάτησε το κουμπί στο κινητό και τράβηξε το βίντεο. Ο θεατής με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στην πραγματικότητα της ταινίας, μια πραγματικότητα που του θυμίζει αρκετά την καθημερινότητά του και με λίγες αλλά καθοριστικές προσθήκες που του προσφέρουν επιτυχημένα μια νέα πραγματικότητα, μπορεί να βιώσει κάτι λίγο πιο κοντά στο να είναι όντως βιωμένο αυτό που βλέπει. Οπότε τώρα είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να πούμε ότι επιτυγχάνεται η εμπειρία του βιώματος μιας πραγματικότητας της ψευδαίσθησης και όχι μιας ψευδαίσθησης της πραγματικότητας. Από τις κινούμενες εικόνες, τις επιτηδευμένα πρόχειρες κινούμενες εικόνες και από εκεί τις επιτηδευμένα πρόχειρες μαζί με εφέ και 3D και 4D, ξέρω εγώ, όπου άλλη μια αίσθηση προστίθεται και δίνει στο θεατή την εντύπωση ότι η ταινία την οποία παρακολουθεί είναι ακόμα πιο πραγματική. Ο θεατής μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί και τις 5 ας πούμε αισθήσεις. Βεβαίως αυτό γινόταν ακόμα και από την εποχή του βουβού κινηματογράφου. Ο θεατής χρησιμοποιούσε τότε τη φαντασία του ώστε να ενεργοποιήσει την αίσθηση ή τις αισθήσεις με τις οποίες θα μπορούσε καλύτερα να κατανοήσει την ταινία ή να αισθανθεί και ακόμα να πείσει τον εαυτό του ότι αυτό που βλέπει είναι η πρόσκαιρη πραγματικότητα στην οποία καλείται να ζήσει μέχρι το τέλος της ταινίας. Αργότερα με τις σύγχρονες τεχνικές κινηματογράφησης ο θεατής μπορούσε πλέον να αισθάνεται την πραγματικότητα της ταινίας ευκολότερα, με την έννοια ότι δεν χρειάζονταν πλέον να προσπαθήσει αρκετά ώστε να ενεργοποιήσει μέσω της φαντασίας του τις αισθήσεις του. Το μόνο που απαιτείται να κάνει είναι να συμφωνήσει στιγμιαία με την παραδοχή ότι οι αισθήσεις του αφήνονται κατά κάποιο τρόπο στην ίδια την ταινία. Η γεύση που θα φανταστεί, η αφή, η όραση, η όσφρηση, η ακοή και η όρασή του θα αφαιθεί να κατευθύνονται ουσιαστικά από αυτούς που έφτιαξαν την ταινία και από την κινηματογραφική αίθουσα στην οποία θα προβάλλεται ταινία. Δηλαδή η πραγματική απεικόνιση της φαντασίας θα γίνεται ολοένα και πιο πιστή όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία. Θα βλέπεις μια ταινία όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτή η τέλεια απεικόνιση μιας άλλης πραγματικότητας, πάντα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά θα έρθει σίγουρα, αλλά και η συγκατάβαση του θεατή ότι θα χρησιμοποιηθούν οι αισθήσεις του με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώθει ακριβώς ότι είναι μέσα στην ταινία και με τη συγκατάβασή του ότι πρέπει να αφαιθεί για να απολαύσει αυτό το βίωμα, αλλά και το γεγονός ότι ο θεατής δεν θα χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιεί τη φαντασία του τόσο πολύ, τότε αυτό πιστεύω ότι θα οδηγήσει στο να καταλήξουμε να χρησιμοποιούμε πιο λίγο τη φαντασία μας. Εφόσον όλες οι αισθήσεις θα αφήνονται στα χέρια κάποιου άλλου που έχει φτιάξει την ταινία και τον κινηματογραφικό χώρο και εφόσον όλο και πιο πολύ θα δίνει τη συγκατάθεσή του ο θεατής για να αφήνονται οι αισθήσεις στα χέρια κάποιου άλλου μιας ταινίας, τότε όλο και λιγότερο θα χρειάζεται ενδεχομένως να χρησιμοποιεί τη φαντασία του. Αλλά η φαντασία είναι μια ικανότητα, μια ιδιότητα του ανθρώπου. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να έχει φαντασία, δεν θα τη χάσει ποτέ και να τη χρησιμοποιεί αυτή τη φαντασία πάντα. Αυτό που περιέγραψα ότι λόγω της τεχνολογίας, της μελλοντικής τεχνολογίας, ο άνθρωπος δεν θα πολύ χρησιμοποιεί τη φαντασία του πλέον, γιατί οτιδήποτε θα βλέπει σε μια ταινία θα είναι γύρω του, θα το βιώνει, θα είναι μια νέα πραγματικότητα. Τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει ο άνθρωπος αυτός κάπου αλλού να διοχετεύσει τη φαντασία του. Άρα θα χρησιμοποιεί τη φαντασία του με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο από ό,τι τη χρησιμοποιούμε τώρα. Και ονομάζω αυτή τη νέα φαντασία μεταφαντασία, η οποία θα λειτουργεί όπως ακριβώς η φαντασία μας στην πραγματική ζωή, μόνο που αυτή θα καλείται να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της ταινίας. Δηλαδή βλέποντας την ταινία ο θεατής κάνει τις δικές του φανταστικές σκέψεις, που είτε έχουν σχέση με το περιεχόμενο της ταινίας είτε όχι, όπως κάνουμε και εμείς τώρα όταν βλέπουμε μια ταινία. Αλλά όταν τη ζούμε την ταινία, όταν είμαστε μέσα στην ταινία, αυτή η φαντασία θα έχει μια άλλη διάσταση. Και οπότε αυτή η μεταφαντασία που λέω θα ενεργοποιείται για εντελώς διαφορετικούς λόγους και ίσως με εντελώς διαφορετικούς τρόπους από την τωρινή μας φαντασία. Ένα άλλο αποτέλεσμα μπορεί να είναι να δημιουργηθεί παράλληλα με τη νέα φαντασία και μια νέα πραγματικότητα, κατά την οποία όλα θα είναι πραγματικά, πάλι μέσω της τεχνολογίας, όπου πλέον οι ηθοποιοί θα είναι γύρω μας παντού και μια ταινία θα μοιάζει πιο πολύ με θέατρο του δρόμου, δεν ξέρω, θα μοιάζει πιο πολύ με ένα Matrix στο οποίο θα έχουμε μπει μέσα και θα ζούμε μέσα στο περιβάλλον της ταινίας. Μιλάμε δηλαδή για έναν 5D κινηματογράφο ή το 5D λίγο μου φαίνεται. Η πραγματικότητα όπως τη γνωρίζουμε τώρα θα διαχωριστεί από τη νέα πραγματικότητα. Άρα θα υπάρξει και μια μεταπραγματικότητα. Και καταλήγουμε δηλαδή σε αυτόν τον παρανοϊκό συλλογισμό ότι θα έχουμε μία μεταπραγματικότητα και μία μεταφαντασία, δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες από την πραγματικότητα και τη φαντασία που έχουμε σήμερα. Καταλάβατε? Αν καταλάβατε, μπράβο σας. Αν δεν καταλάβατε, δεν φταίτε εσείς. Έχετε δίκιο, τα είχα γράψει έτσι, μπερδεμένα. Και γρήγορα, για να μην τα ξεχάσω, τα έγραψα βιαστικά. Πάμε πάλι. Με πολύ απλά λόγια και πολύ συνοπτικά. Εφόσον θα ζούμε σε ένα virtual reality, ρε παιδί μου, σε μια διευρυμένη, επαυξημένη, όπως θέλετε πείτε, την πραγματικότητα, τότε και οι ταινίες θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι τώρα. Θα τις ζούμε τις ταινίες, θα παίζουμε. Εμείς θα είμαστε μέσα στις ταινίες, θα καθορίζουμε ενδεχομένως εμείς την πλοκή. Θα έχουν φτιαχτεί οι τεχνολογίες που θα μας επιτρέπουν να έχουμε ένα τέτοιου είδους κινηματογράφο. Και το πιστεύω ότι θα τις έχουμε αυτές τις τεχνολογίες κάποια στιγμή. Άρα μέσα στη νέα μας φαντασία, την οποία θα τη ζούμε, θα την πιάνουμε, θα την βιώνουμε, θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη φαντασία που την ονομάζω μεταφαντασία, και άρα εφόσον θα πρέπει να υπάρχει μια μεταπραγματικότητα. Θα μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και αυτό που θα κάνουμε θα έχουμε ξεχάσει ότι δεν είναι απόλυτα πραγματικό, γιατί θα το ζούμε συνεχώς, θα είναι γύρω μας. Άρα δεν θα μπορούμε να βγούμε απ' έξω και να δούμε ότι ζούμε σε κάτι μη πραγματικό. Μπορεί να μην θέλουμε και να βγούμε απ' έξω. Τώρα πας στο σινεμά, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι 2 ώρες, χωρίς και να κουνιέσαι και πολύ πολύ, φεύγεις από το πλαίσιο, τελειώνει ταινία. Ενώ στο μελλοντικό κινηματογράφο που περιγράφω τώρα, δεν θα χρειάζεται να υπάρχει ούτε είσοδος ούτε έξοδος. Θα βρίσκεσαι συνεχώς μέσα σε αυτή τη συνθήκη, άρα δεν θα μπορείς να δεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε κάποια συνθήκη. Θα μπορείς ίσως να το νιώσεις ή να το φανταστείς με τα πραγματικότητα, με τα φαντασία. Και αυτό συνδέεται και με αυτά που είπαμε πριν στην αρχή, ότι πλέον θα ζεις μέσα σε έναν κινηματογράφο. Δεν θα μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι μέσα σε κινηματογράφο και ζεις, γιατί δεν θα μπορείς να βγεις απ' έξω από αυτόν ώστε να τον δεις. Άρα όλα θα είναι πραγματικά μέσα εκεί. Άρα που καταλήγω σε αυτό το παρανοϊκό συλλογιστικό μονοπάτι λοιπόν, ότι θα μπορούμε στο μέλλον να ζούμε όπως ακριβώς θέλουμε, σε όποια εποχή θέλουμε και για όσο καιρό θέλουμε. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Εμένα ναι. Μου θυμίζει μια ωραιότατη μηχανή του χρόνου. Η αντίληψή μας για το χρόνο σίγουρα θα έχει επηρεαστεί από αυτόν τον τρόπο ζωής. Θα αντιλαμβανόμαστε το χρόνο διαφορετικά από ό,τι τον αντιλαμβανόμαστε τώρα, και άρα θα μπορούμε με μια σχετική ασφάλεια να πούμε, γιατί όχι, ότι εφήβραμε επιτέλους τη μηχανή του χρόνου, ότι ίσως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εφεύρεις μια μηχανή του χρόνου. Δεν ξέρω, εγώ αυτές τις σκέψεις είχα, μου άρεσαν και είπα να τις μοιραστώ μαζί σας. Ήταν αρκετά παρανοϊκές. Βεβαίως και ήταν, γιατί βρισκόμαστε που αλλού στο Παρανοϊκά Επιστημονικό Podcast. Γεια σας.